haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo ku saabsan siyaasadda dalalka carabta ee soomaaliya ku aadan iyo saameynta ay ku leeyihiin doorashooyinka. waxaa magaalada qaahira noogu soo diyaariyey xuseen cismaan xuseen saxnuuni.
waa mar kale ee barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo aan ku eegayno guud ahaan saameynta dowladaha carabta ay ku leeyihiin doorashooyinka soomaaliya iyo weliba waxa gundhiga u ah xiriirka dowladaha carabta ay la leeyihiin guud ahaan maamulada ka jira soomaaliya. dalka soomaaliya ayaa lagu wadaa in ay ka dhacdo doorashada baarlamaaniga iyo midda madaxtinimada bilaha soo socda. haddaba dad badan oo soomaaliyeed ayaa rumaysan in qaar ka mid ah dowladaha carabta si toos ah ama si dadban saameyn ay ugu leeyihiin doorashooyinka madaxtinimada ee ka dhaca gudaha soomaaliya. haddaba maxaa ka jira galaangalka iyo gacmo-gacmaynta dowladaha shisheeye, gaar ahaan kuwa carabta ay ku leeyihiin doorashooyinka soomaaliya? maxay tahay danaha asalka ah ee carabtu lacagta xoogan ay ugu bixiyaan doorashooyinka soomaaliya sidii ay qolo kasta ay u soo saari lahayd siyaasi ay iyagu wataan? waa hagaag su-aalahaasi iyo kuwa la mid ah ayaan ku qaadaa dhigaynaa barnaamijka faaqidaadda toddobaadka, waxaana marti ku ah axmed xirsi maalin oo ah cilmi baare daraaseeya arrimaha carabta, maxamed bulay maxamed oo gorfeeya arrimaha islaamka iyo bariga dhexe, iyo nimcaan xasan caydiid oo ah aqoonyahan ka faallooda arrimaha carabta iyo geeska afrika. waa tahay waxaan marka hore idin weydiinayaa, maxaa ka jira qaar ka mid ah dowladaha carabta, gaar ahaan dowladaha khaliijka, in ay farageliyaan doorashooyinka ka dhaca dalka soomaaliya? waxaan marka hore siinayaa axmed xirsi maalina.
faragelinta dibadda ka imaaneysa ee doorashooyinka soomaaliya waa arrin muddo laga hadlayay, weliba labadii doorasho ee na soo dhaaftay faragelintu way noocyo badan tahay. waxaa jira mid dhaqaale iyo mid siyaasadeed intaba oo dowlado kala duwan ka imaaneysa, laakiin markii gooni loo eego qolada khaliijka, wadamada khaliijka, labadii sano ee ugu dambeysay waxaa muuqatay in nuuc tartan oo dhexdooda ah oo ay kala taageerayaan siyaasiyiinta soomaalida ay u sharaxaan xilka madaxweynaha inay muuqatay, oo weliba ay dhaqaale ku bixinayeen. waa run oo weli caddeyn rasmiya oo dhaqaalaha ay bixiyeen intuu la egyahay iyo cidda ay siiyeen iyo meesha lagu bixiyey iyo baaritaan noocaasa oo si rasmiya usoo bandhigtay hay-adaha dowladda usoo bandhigeen ma hayno, laakiin waa wax la wada og yahay inay dhaqaalo badanna dhaqaalo ku bixiyeen labadii doorasho ee lasoo dhaafay qaar ka mida dowladaha khaliijka. intaan ognahay dhaqaalo kale iyo arrimo aanan ogeyno qarsoona kolay way jiraan. marka way jirtaa inay danaynayaan doorashada Soomaaliya oo dhaqaalo ku bixiyaan oo ay taageero siiyaan shakhsiyaad ay isleeyihiin danihiinay u adeegi doona.
waa tahay axmed, waad mahadsan tahay. nimcaan xasan caydiid, axmed waxa uu leeyahay arrintaasi way jirtaa. marka adiga ma ku muuqataa in dowladaha carabta faragelin toos ah inay ku sameeyaan doorashooyinka Soomaaliya?
walaal, waad mahadsan tahay. marka koowaad, horta waa sida walaalkay sheegay oo way jirtaa faragelintaasi. aslanba dowladaha markay dowladdu burburto, dowladaha aan dhammaystirnay siyaadadoodu faragelinta noocaas way la kulmaan, oo Soomaaliya un maaha dowlad kasta oo dowlad kasta oo siyaadadeedu hoos u dhiman tahay faragelinta noocaas way ku dhinantaa. waayo siyaasaddu meel bannaan ma bannayso. waxaa laga cabsanayaa marka in cid kale iyadu ay faragelin ku samayso, marka waa in aad u faragelin ku samaysaa intayna cid kale faragelin ku samayn lahayn ama aad ku adeegsan lahayn. marka taas waa riska jirta. kumana koobna dowladaha carabta ee waxay ku goobantahay dowladaha gobolka ama dowladaha kale ee magaranaysa international community-ga sida dowladaha reer galbeedka oo kale ay ku sameeyaan faragelin noocaas oo kale. dowladaha jaarkeenna Ethiopia ugu horreysa, Kenya ay ku sameeyaan, carabtuna soo kale way ku sameeyaan, oo faragelintaasi waa mid muuqatay imika 12 sano u dambeysay ama labadii doorasho ee dowladdu kaga baxday kumeelgaarnimada 2012 ay dowladdu ka baxday kumeelgaarnimo. marka ilaa xilliga laga soo bilaabo dowladda markuu Sheikh Sharif fureejinayay doorashadii oo qabtay ilaa doorashadii imika u dambeysay way jirtaa. weliba doorashada ka dambeysa faragelintu waxay noqonaysaa mid sii xoogaysan, dowlado fara badan ay ku soo biirayaan oo markii hore dowladihii ku jiray imika in ka badan ayaa la rajeynayaa inay kasoo qayb galaan, oo xataa dowladaha gobolka kale inay ikala soo qayb ku yeeshaan. marka
waa hagaag maxamed bulay maxamed, adiga ma isleedahay arrimo kale baa suuragal ah in ay xiriir la leedahay saameynta dowladaha carabta ee doorashooyinka Soomaaliya?
waxaad moodaa in sababaha ay xiriir la leedahay arrimaha yacni marinka oo gacanka cadan iyo badda cas oo ay Soomaaliya laga soo bilaabo waqtigii ay braadbadeedu bilaabatay oo dhibaato ay ku noqotay isku gooshidii shidaalka wadamada carabta ka yimaada bilowgeedii ugu weynaa 10 sano u dambeysay halkaas ay ka soo bilaabatay run ahaantiina doorashooyinku waa soo galeen 2012kiina saameyn weyn ayay ku lahaayeen haddana wax moodaa inay ka sii awood badnaan doonto doorashooyinka la filayo inay dhawaanahan dhacaan waxa cadeyn u ah hadda loolanka u dambeysay oo la sheegay in dhawaan dowlad Soomaaliya ay ku eedeysay inay lacag qabatay taas runtii laftirkeeda cadeyn bay waxay u tahay in siyaasada Soomaaliya dhaqaale ka yimaada wadamada khaliijka uu faragelin baan ku hayo waxaan moodaa suuraddu inay inta ka durugsan tahay oo ay xiriir la leedahay qarniga oo geeska Afrika iyo si guudba waxa uu isbedelada ka dhacay geeska Afrika iyo wadamada carabta oo dhan
marka laga yimaado arrimahaasi maxay tahay masalixda ama danaha asalka ah ee carabtu ay ka leeyihiin Soomaaliya waxaan ku celinayaa markale Maxamed Bulay Maxamed
biyaha adduunku iskaga goshay ganacsigiisu ayay dhacdaa arintaas ayaana saameynta ugu weyn yeelatay waxaana kala la soconaa in ay Afrika wayadan dambe noqotay suuq ballaaran oo soo koraya oo dunida aad u daneeyso ayna rabaan wadamadan khaliijku inay ka ciyaaraan kaalin muhiim ah ay saameyn ku yeeshaan arinta waxa si xoojiyay khilaafka u dhaxay Qatar iyo dawladda Saudiga iyo Imaaraadka oo waxa qolo walba ay rabtay inay iyadu garab ka hesho ama ay taxaluf sameysato sidoo kale waxa muhiim ah inaan tilmaano arinta dagaalka Yemen ka socda iyo saameynta ay Iran ku lahayd iyadoo ay wadamada qaliijku isku dayeen inay xakameeyaan awoodda Iran geeska Afrika maadaama ay dagaal kula jiraan Yemen waxaanu la soconaa marka suuradda weyn si guud loo fiiriyo in ay Eritrea waxa waaye Saudigu kaga awood u ronaaday Iran sidoo kale Djibouti inuu awooda Iran ee bariga Afrika u dhimay Soomaaliyana suuradda weyn bay qayb ka tahay waxmada goobaha military ee wadamada Imaaraadku ka sameeyay sida Berbero kale iyo maalgashiidu ku sameeyay dekedda Boosaaso isbalaarintaas in xiriir la leedahay in ay awoodadu kor u kacdo
waatay aad baad maasantahay waxaan isla su'aashaasi aan siinayaa Axmed Xirsi Maalin
waxaan filayaa horta dan markii la yiraahdo carabta wax badan aan naga dhaxay wadamada carabta gaar ahaan kuwa khaliijka oo Soomaaliya juqraafi ahaan ay aad daris u yihiin sababta ugu weyn ee waayihii dambe ay u daneeyeen doorashada Soomaaliya dhowr arrimood ayaa sabab u ahaan dhigi kara marka laga tago masalixda guud ee dhaqaale iyo xiriirada dhinaca dhaqaalaha ku saleysan muddooyinkii dambe waxa ugu dambeeyay waxa jirtay xifaaltan badan oo wadamada khaliijka ayaga dhexdooda ka taagan oo khilaafaadkii ka dhacay ay ugu horeeyaan oo qolo walbaaba ay doonayso inay qolada kale Soomaaliya ka saarto oo ayagu ay maxaa la yiraahdo darafkooda u soo jiidaan taas waa mid koobaad oo khilaafka fil khilaafaadkii wadamada khaliijka ayaga dhexdooda ka jira ayaa saameeyay sidoo kale waxa jira dagaal noocan ma ay kula jiraan qolada Turkiga oo meesha joogta oo meey Soomaaliya awood badan ku lahaa oo ayadana ay doonayaan inay awooda Turkiga ku leeyahay Soomaaliya mid u dhiganta ugu yaraan ay ku yalaadana hadaysan yareyn karin mid Turkiga waxa tusaale kuugu filan inay saldhigyo iyo imaaraadko kale Soomaaliya ka sameeyeen sida Turkiga oo kale dekedaha oo dekedda Muqdisho kale shirkada Turkiga la siiyay dekedaha Soomaaliya dekedda kamidana inay imaaraadku qaateen marka nooc tartan waxa jira oo Turkiga kala dhaxeeya gaar ahaan wadamada Saudiga iyo imaaraadka iyo qadar oo ayaguna Turkiga la socda qodobka saddexaad waxaan u maleynayaa oo keenaya inay meesha dhaqaale badan ku bixiyaan sidan ognahay wadamada khaliijka in badan siyaasad ahaan waxay hoos joogan Mareykanka gaar ahaan galbeed guud ahaan gaar ahaan Mareykanka meeshana waxaa jira hami weyn ama faragelin hadda Jainusku oo rabo inuu yaani ku yeesho saameyn uu ku yeesho dhaqaalaha iyo marka influence-ga ama awooda ay leeyihiin wadamada khaliijka in laga faa'iideysto inay wajood ku yeeshaan meeshaas marka arinta ugu muhiimsan oo kale oo qodobka saddexaad oo ka hadlayo wuxuu yahay si looga hortago yaani Chinese-ka oo asiga naftirkiisa bariga Afrika iyo Afrika guud ahaan daneynayo oo reer galbeedka gaar ahaan Mareykanka ay doonayaan inay awoodiisa ka hortagaan wadamada khaliijkuna waxay ka mid yihiin awoodaha oo reer galbeedka ama Mareykanka ay isticmaali karaan oo geeska Afrika ay awoodaan inay ka hor istaagaan Chinese-ka iyo saameynta uu ku yeelan karo geeska Afrika
dhanka kale waxa la leeyahay qaar ka mid ah dawladaha carabta ayaa xiriir toos ah la leh maamul goboleedyada iyo waliba maamulka Somaliland oo horey ugu dhawaaqay in Soomaaliya inteeda kale uu ka go'ay marka maxaa ka jira arrimahaasi waxaan markii hore siinayaa Nimcaan Xasan Ciidida
way kala duwan yihiin oo Soomaaliland iyadu markii horeba waxay ahayd maamul gaar ah oo iyadu sidii sheegaysa Soomaaliland ee taraf raadinaysa marka maamulka ee taraf raadinayna wuxuu sameynayaa xilal badan oo sameynaya oo ka duwan marka aanu raadinayn aqoonsi caalami ah marka marka Soomaaliland marka ayadu waa ka gaar oo xilal caalami ah deewil ka dooni karta carabaha iyo dowladaha jaarka kale ba marka laga yimaado laakiin taas maamul goboleedyadu waa asaas sheegtay xilal ay la leeyeen wali xilal joogtay la leeyeen dowladaha carabta qaar kamida iyo dowladaha gobolka qaar kamida tusaale ahaan oo kale maamulka Puntland oo kale isagu xilal toos ah uu la leeyahay Imaaraadka soo kale Jubaland isaguna Kenya ayuu xilal la leeyahay marka xilalas way jiraan sabab badan oo ay ku kalif karaan way jiraan maadaama dowlad dhexe oo adag oo u buuxin karta maamul goboleedkii baahiyihiisa oo aan fifiin uu ku soo celinayo ama dakhli keenayn maamul goboleedka way isku taxalujeen inay meel kale dakhli ka keenaan taas nadeef khasaareed ay wadataa oo dawladda waxa lagu mucaaradi karaa maamul goboleedyada in qayb ka mid ah laga hoos qaataba marka taas waa tu muuqata weyna jirtaa siyaasada Soomaaliyana way ka dhex muuqataa ilaa inta la helayo dawlad dhexe oo dhamaan qaadi karta maamul goboleedyada dhamaan baahiyaha ay qabaan
waa tahay maxamed bulay maxamed maxay salka ku haysa baad isleedahay carabta xiriir dhinac marsan dawladda federaalka Soomaaliya in ay la yeeshaan maamul goboleedyada iyo waliba Soomaaliland
runtii waxay salka ku haysa arintaasi loolanka u dhaxeeya labada dhinac ee wax way bariga dhexe iyo Afrika ba runtii aad iskaga soo horjeeda oo qab ideologiyad ah moodid inuu loolankoodu ku saleysan yahay dhinac qadar iyo waxa way Turkiga iyo dhinac kale Imaaraadka Saudiga iyo Masar arinta wax mooda maadaama ay Soomaaliya dawladnimadeedu aysan xoginayn in qolo walba ay rabto hadii ay Muqdisho ku guuleysan weydo inay ka faa'iideysato dhinacyada kale ee laga soo geli karo oo aysan marnaba ka bixin saaxada iyo siyaasadda saameynta ku leedahay taas ayaana moodaa in ay markii qolihii Muqdisho lagaga adkaado inay awoodda saarayaan dhinacyada kale sida Soomaaliland iyo Puntland hadda sida muuqatana waxa weeye Imaaraadku hadii lagaga adkaado Muqdisho oo qoliyahan lagu xanto inay qadar iyo Turkiga u xagliyaan dhinacooda waxa mooday inuu awooda saaray Soomaaliland iyo Puntland oo maalgelin badan geliyay meel military ka sameystay taas dhigeedana waxa way dawladda dhexe maadaama ay awoodeedii aad u liidato ay waxba ka qaban kari waday iyada waliba baarlamaanka inuu ognahay inuu shirkadaha maalgashi ee Imaaraadku laga leeyahay oo dalka yaani maalgelintooda wax sharci darro ku tilmaamay laakiin ilaa hadda waaqiciyan ay joogaan
waxaa waxaanu wali bartan kaga jirnaa barnaamijka faaqidada todobaadka oo aan ku eegayno waxa ka jira lacagaha faraha badan oo ay dawladaha carabta ay ku bixiyaan doorashooyinka Soomaaliya iyo xiriirka ay la leeyihiin maamulada kala duwan ee ka jira dalka marka aad eegtaan dadka Soomaaliyeed waa ay ku kala qaybsan yihiin siyaasadaha dawladaha carabta gaar ahaan Qatar iyo Imaaraadka Carabta hadaba sida ayaad u aragtaa Axmed Maalin arintaasi
marka hore faragelinta sheeyay oo saameyn ku yeelanaysa cidda Soomaaliya xukumi doonto oo dibadda ka imaaneysa waa mid mar walba dhibaato ugu jirto dalka iyo dadka Soomaalida waxa danta ugu jirta ay waa in ay go'aan qaataan maslaxadooda ka fakaraan oo cidda u daneeyneysa ayagu ay doortaan faragelin kasto dibadda ka timaada iyo nin kasto oo qol dibadda ah ay dhaqaale iyo kusoo taageero kusoo dhistay maslaxadii ugu ma jirto waxaan u soo laabanayaa kala taageerida dadka Soomaalida markii horeba sidii dawladdi dhexe u burburtay waxa iska batay waayay dambe in qol walbaaba ay maxaa la yiraahdo dawlad gooni la xirato sida dawladaha dariska ah muddo dheer dalka Soomaaliya faragelin ku hayay kuwa ka sii shisheeya khaliijkana khilaafaadkooda iyo Masar waxay noqotay xalqad labaad oo kale oo ku siyaaday midii hore kala taageerida wadamada ayagu maxaa la yiraahdaa ishaysta ee Soomaaliya gudaheeda u soo raray khilaafaadkoodii waxaan aaminsanahay waa aragti xumo siyaasadeed oo dhamaan ama dawladda dhexe noqoto ama maamul goboleedyada ha noqoto ay ku dhaqmayaan weeyaan waxa aad u qurux badan lahayd in ay dano ayagu ay wada ilaaliyaan ay meeshii yimaadaan oo labada darafba ay awood u leeyihiin inay xiriir wanaagsan la yeeshaan ugana faa'iideystaan masalixa dalka iyo dadka Soomaalida ee ayna noqon qadiyad ideologiyad iyo afkaar dawlado maxaa la yiraahdaa siyaasada isku haystaan in Soomaaliya dhexdeeda laga dhigo meeshii dhibku ka dhacay saameynta khaliijka khilaafkiisu anaga nagu yeeshay waxaad moodaa inuu yahay wadan khaliijka ka tirsan inaan anagoo wax muuqda oo naga qusay khilaafkaasi uuna jirin taasina waxay ku timid siyaasadda iyo hoggaanka maamul goboleedyada iyo dawladda xaqeeda inay sidii la rabay u wajihin khilaafkaasi iyo dawladaha xiriirka la yeelanayo
waataay marka aad eegtaan qaabka dawladaha carabta iyo guud ahaan dalal badan oo shisheeye ay u farageliyaan doorashooyinka Soomaaliya ma la dhihi karaa waa mid dhaawacaysa madaxbannaanida dawladnimada dalka waxaan siinayaa Nimcaan Xasan Ciidiid
walaal waxa weeyaan aslan baq dawladda Soomaaliya wali cagaheedii kuma istaagin mana dhamaystirna siyaasadda iyo madaxbannaanida Soomaaliya wali qacanta ayaa lagu hayaa weli waxa la ogtahay in koolkoolintii ay ku jirno dawladdihii ee reer galbeedka inuu ku jirno dawladdeena weli ma aha qaran madax banaan oo madax banaanadiisi rasmiga ah dib u haysto waxa weeyaan weli siyaasadu dawladdiyadu dhameystiran ayaa hadana siyaasadu weli ayna dhameystirnay marka dawladaha ayan siyaasadu dhameystirnayn bay Soomaaliya ku jirtaa marka waxyaabo far badan oo dhaawaca mar walba way dhacdaa mar walba madax banaanadeena wax dhaawaca way dhacaan oo ay ka mid tahay imika fargelinta sheeye ay nagu hayaan oo dawladda dhameystiran cidna ma fargeliso balse laakiin waa qayb ka mid ah nusqaanta siyaasadda inagu jirta weeyaan in ama maamul goboleedna nolo dhaafo ama doorashadeena inaka nolo dooro halkii ay ka ahayd in muwaadin Soomaaliye doorto ama muwaadin Soomaali doorto in cid kale inoo doorto iyadu cid danta ay ugu jirto ay aragtay in danta ugu jirto marka waa qayb ka mid ah nusqaanta siyaasadda ee dawladda Soomaaliya weli u dhamaan weeyaan
waad baahsantahay nimcaan sida ayaad u aragtaa maxamed buulay maxamed arimahaasi
waxaan qabaaranaantii aniga in dawladahan loolanka waday aysan marnaba wax way iyagu danahooda masalixdooda iyagu eeganaya ay rabaan inay ka fuliyaan ama awood lahow ama halahaan waxaan ogsoonahay fargelinta ay wadamadan geeska Afrika si guud ku hayaan in ay laba nooc u qaybsanto waxa way mid wanaagsan iyo mid xun waxay ku xiran tahay dalalku sida uu qiimeeyaan waxaan la qabaa walaalkay mid ah waxa way maadaama aynu madax banaanadeenu aysan dhameystirneyn oo dawladnimadii soo dawladda soo dib loo yagleelay oo awooddeedu ku taagneen dalkana si buuxda uga wada tarin aynu nahay in inagu fargelintaas aynu saameysay si xun aynu ku fashilnay madaxdeenu haday ahaan lahayd mid dawlad dhexe iyo mid maamul goboleed labadaba inay maareeyaan awooda hardamaya waxyaal cudur daara waa loo sameyn karaa laakiin wax moodayna iyaga laftirkoodu ay qayb ka noqdeen loolankii jiray
laakiin marka la doonayo in la joojiyo ama la xakameeyo fargelinta dawladaha carabta ay ku hayaan doorashooyinka gaar ahaan lacagaha faraha badan oo ay ku bixinayaan sida ayaa loo yareyn karaa ayaa isleedihiin waxaan siinayaa Axmed Xirsi Maali
marka hore intay hoggaanka dalka dooranayaan shakhsiyaad kooban oo tirsan waxa aad iyo aad u fududaanaysa in laaluush iyo dhaqaale lagu bixiyo shakhsiyaadkaas kadibna ay doortaan shakhsiga cidda dhaqaalaha bixisa ay doonayso ama dibadda ka timaado ama gudaha noqoto marka halka ugu horeeya ama arinta ugu horeysa ee arinta lagu xalin karo ama lagu yareyn karo aragtideeda waxaan aaminsanahay in doorashada hoggaanka dalka gacanta loo geliyo oo dib loogu soo celiyo ummada Soomaaliyeed gaar ahaan doorashadan hadda soo socota kuwa ka dambeeya in dadka Soomaaliyeed loo suura geliyo inay ugu doortaan hoggaanka dalka taas oo wax badan yareyn doonta laaluushka si toos ah loogu bixinayo cidda codka siinaysa murashaxiinta ama dadka u tartamaya madaxtinimada ummada Soomaaliyeed haday doorato hoggaanka ayagu doortaan waxay xalin doontaa mashaakil aad u fara badan oo ummada hadda hoggaankeedu ku jiro marka taasi waa midda koowaad oo looga hortay karo tan labaad waxa qasaba in la helo sharci guud ahaan xakameynaya doorashada dhaqaalaha ku baxaya qaabka loo geliyo iyo waxa soo dhan xakameynaya oo wixii faldambiyeedyo oo lagu kaco dariiq loo maxkamadeyn karo ama loo raaci kala leh maxaa dambiya maxaas la ogol yahay kala cadeynaya oo si toosa gaar ahaan arinta dhaqaale waa laga yaabaa inuu jiro hadda laakiin kulli waxa loo baahan yahay sharci la dabaqayo oo la fulinayo sidoo kale in awood sharci la siiyo hay'adda doorashada ama gudiga doorashada qaran oo si toos ah uga xakameyn karo habdhaqanka murashaxiinta iyo qaabka doorashada u dhacayso guud ahaan iyo dhaqaalaha ku baxaya iyo arrin muhiim ah oo ayadana inay jirto ah hay'ad garsoor oo si toos ah u faragelin karta faldamiyeedyada ay ku kacayaan dadka u tartamaya xilalka doorashada ama xilalka sarsare ee wadanka arrimahaas waxaan aaminsanahay waxay qayb weyn ka qaadan karaan in hoos loo dhigo faragelinta tooska ah ee dibadda ka imaaneysa ee dhaqaalaha wadata ee jahawareerineysa hoggaanka dalka ugu dambeyntii waxaan ku darsanayaa talo aan u jeedinayo xildhibaanada hadda soo bixi doona oo laga yaabo inay dooran doonaan hadii Ilaahay yiraahdo hoggaanka wadanka xildhibaan kasta wuxuu ka yimaadaa dad iyo bulsho guud ahaan wuxuu matalayaa ummada Soomaaliyeed marka waxa aad iyo aad wax looga xishooda ah in qof ummad matalaya oo hoggaan ummad u ah oo codkiisu noqdo mid iib diyaar u ah oo cidda la cidi dhaqaale wadata ama jeeb haysata ay iibsanayso taas waxay sumcad darro ku tahay dadka uu matalayo asagay sumcad darro ku tahay guud ahaan ummada Soomaaliyeed iyo dalka dhan ay waxay ku tahay sumcad darro marka waxaan aad iyo aad ugula talin lahaa dadka meeshaas imaanaya inay noqdaan dad u qalma mas'uuliyadda ay qaadeen dad ka soo baxa dhaarta ay ku dhaarteen inay danta dalka iyo dadka ka shaqeynayaan taasina ay noqoto mid ay ku dhaqmayaan ee ayna noqon inay shilin raadis iyo $2,000 uu codkiisa ku iibsado kadibna uu hoggaanka wadanka u doorto cid uunan maxaa la yiraahdo ka fakirin sida ay hoggaanka dalka ugu qalanto ama ay u badbaadin karto wadanka. Taasi marka waa taladeeda ugu dambeysa. Guud ahaana talada mar walba loo baahan yahay waxay tahay hoggaanka cusub oo iman doona inuu ka shaqeeyo kan ka dambeeya in ummadda Soomaaliyeed ay doorato oo laga baxo golayaashan yar oo meesha inta lagu xirto kadibna dhaqaalaha lagu harqinayo kadibna ay noqonayso natiijadii dad nin jeeb uun wata inuu meesha ku soo baxo. Marka waxaan rajaynayaa in hoggaanka soo socda uu ku guuleysan doono inuu ummadda Soomaaliyeed u soo celiyo xaqii doorashada ee ay ku dooran lahaayeen hoggaanka dalka.
Fargelin oo dhan yani lama yarayn karo, laakiin dii fargelinta qaybaha imika imika tusaalaan oo kale tan imika aynu ka hadlinay doorashooyinka ku saabsan oo fargelinta xagga doorashada ah sida lagu yarayn karo ee ugu macquulsan waxa weeyaan in laga gudbo nidaamkan dadban ee lagu dooranayo baarlamaanka, taasoo markaa oo loo gudbo nidaamkii directiga ahaa ee dadka iyo muwaadiniinta Soomaaliyeed ay kusoo dooranayeen xildhibaano. Taas markaas wax yaraanaya in xildhibaankii la iibsado, maadaama xildhibaankii iyo xildhibaan saxab ku soo baxay kulli ma noqonayo xildhibaan la iibsan karo, laakiin xildhibaanka la soo doorayo marka horeba cidda keenaysa ayaa lacag lagu keenaya. Taasna waxay keenaysa inuu xildhibaanku uu afduubnaado jihadii marka hore lacag kusoo saartay, balse laakiin haddii bulshadna soo doorato suurtagal uma noqonaysa, xataa haddii lacagtu ay jirto in lacagtaa badan ee jirta in lacagtaas badan dadka lagula gaarsiyo, dadka oo dhan lacag looma qaybin karo. Marka taani ra'yigeyga fikradeyda ay wax weeyaan waxa lagu yareyn karaa in laga gudbo nidaamkan dadban ee lagu soo dooranayo xildhibaanada loona gudbo doorasho toosa, taasoo markaa yareynaysa xakamaynaysana fargelinta doorashada ee ku hayaan dalalka shisheeye, fargelinta dalkeena ay ku hayaan dalalka shisheeye. Sidoo kale waxaan axmed kaga yara duwanahay waxa weeyaan lama xoolaha ama dhaqaalaha lama yareyn karo, maadaamaana dhaqaalaha dalkeena soo gelaya aan la yareyn karin wayn hab ka duwan loo isticmaalo oo marka dhaqaaluhu aw ku fidayo ku badanayo. Imika tusaalahan oo kale, haddii maadaama dalkii xaalada dalkii maanta uu yahay dal oo hay'ada garsoor oo adag ayna jirin, lacagaha halkii ka soo gelayaan oo kale aan la xakameyn karin, oo dadalkiinu oo dowladdu inta ka talisaba ay yartahay, xataa bangiga oona awood u lahayn inuu xakameeyo oo ogaado lacagta soo gelaysa iyo tabaxaysa midna toona, taas way nagu adkaanaysaa haddii aan habkan marno, balse laakiin haddii aynu habkan marno way fududaanaysaa in la xakameeyo fargelintii talimka qaawanaya jirta.
Waa haddii aan idin weydiiyo su'aasha ugu dambeysa ee barnaamijkeena, yaa badan ayaa la dhihi karaa khasaaraha iyo faa'iidooyinka Soomaaliya ka soo gaara xiriirka iyo fargelinta dowladaha carabta ay ku sameeyaan doorashooyinka? Waxaan ku hormarayaa Axmed Xirsi Maalina.
Horta, xiriir wanaagsan oo dowladaha khaliijka ama wadan kasta oo dunida lala yeesho maslaxad iyo danba ugu jirta dadka Soomaaliyeed, waana adduunka dhan uu isku xiran yahay. Cid aan u baahnayn xiriirada dibadda ma jirto, laakiin waxay ku xiran tahay xiriirka aan la yeelanayno, qaabka uu yahay, iyo waxa aan ka faa'iidayno. Carabta waa run wax badanaa naga dhexeeya oo aad u fara badanoo lasoo koobi karin, laakiin mushkiladda jirta waxay tahay siyaasadda ama dowladaha hadda xukuma ka taliya wadamada carabta isku aragti ma ahan Soomaaliya, kama ahan siyaasadahooduna, ma ahan dhammaan wax wada anfacaya Soomaaliya. Soomaalida waxaa laga rabaa inay qiimeeyaan khasaaraha iyo faa'iidooyinka kasoo gelaya. Marka waxaan aaminsanahay faragelinta hadda noocan oo qaabka siyaasadeed Soomaaliya hadda ay ugula jiraan, waxaan aaminsanahay in khasaaraheeda faa'iideedeeda ka badan. Taasna waxaa xadidaya oo maxaa la yiraahdo xukumi kara dadka Soomaalida inay iska fogeeyaan loolanka siyaasadeed qaabka wanaagsan ama dhaqaalaha noqoto ama qaab kale ha noqoto ay uga faa'iideystaan. Laakiin xifaaltanka ka dhexeeya dowladaha carabta dhexdeeda inay anaga gudaheena timaado khasaaro burbur weynaa noogu sugan iyo khilaaf cusub oo hadda waddanka laga abuuro.
Dhimcan adigu ma ku muuqataa arrimahaasi?
Sideedaba faragelin oo dhan ayaa khasaaraba. Dowladda inay dowlad shisheeye soo farageliso adduunkana sharciga adduunka ka yaala waa xaraamba inay dowlad kale waayo madax banaanida shayda la yidhaahdo kaliya wuxuu ilaaliyaa inaan dowlad kale fargelin. Dowladdu xagga siyaasadda way ka sameeyeen oo dowlad wax dheer ma jirto. Sidaas daraadeed sharciga caalamiga ee dowladaha u dhexeeya wuxuu sheegayaa in inaan dowlad kale fargelin, siyaasad ku fargelin, dhaqaale ku fargelin, askari ahaan ama military ahaan ayna ku fargelin. Marka horta ma jiro fargelin saxiiba, laakiin waa hadba tamartaada ku xiran tahay oday dowladba tamarteeda fargelinta iskaga xidhaayo. Dowladaha qaar baa loogu soo dhaafaa, dowladaha qaarna meelo yaryar oo dhaqaaluhu ka kow yahay baa laga fargeliyaa, maadaama urdun yihiin dowladaha Afrika iyo dowladaha caalamka saxaad oo dhan. Laakiin fargelin mar laba horta faa'iido leh ma jirto. markaan waxaan aaminsanahay Soomaaliyana de iyadu cid leeyba si taalaayo dhaqaal ahaan iyo siyaasad ahaan iyo military ahaanba inuu ku leeydana sadaraadeed de khasaare weyn baan ku qabnaa een fariigelin kasoo dibadeed nooga timaaday inuu kumid aanu arkisanayna oo ma balse laakiin dawladaha kale ee afrikaanka caalamka saddexda xiniga duwiin wuxuu ogaayay kuwa iska yar caabiyan
ugu dambeyn waxaan siinayaa maxamed bulay maxamed
run ahaantii waxaan la qaba aniga in ay khasaare badan hadda naga soo gaartay laakiin si waxaan qabaa fursad kuna inay badan yihiin fursadu inay badan tahay waxaan la soconaa hadii la fiiriyo hadda waxyaalaha la qabtay haday noqon lahayd dhismayaal degdeg caalami ah haday noqon lahayd tababar ciidamo sida Qatar iyo kale laga helay waxa horumar maalgashi la sameeyay waa faa'iidooyin jira laakiin marka loo barbar dhigo faragelinta ay ku hayaan dhinaca siyaasadda iyo inuu hana qaadi waayo nidaamkii dowladnimo in iyaduna ay dhibaato tahay sababtoo ah labadan group wuxuu rabaa mid walba wuxuu rabaa inuu isugu meesh u haro gacanta sareeyana yeesho cidda balansiga sameyn karta oo la rabo inay isku dheelitirto si madaxda Soomaalida ee marka joogta waxaan moodaa nasiib darro in ay ku milmeen siyaasada Afrika dhex ka socda
waagaag intaas ayaan ku soo afmeereynaa guud ahaan barnaamijka faaqidada todobaadka oo maanta idinkaga imaanayay magaalada Qaahira ee dalka Masar waxaana barnaamijka igala qayb galay Axmed Xirsi Maalina oo ah cilmi baare daraasey arrimaha Carabta Maxamed Bulay Maxamed oo gorfeeya arrimaha Islaamka iyo Bariga Dhexe iyo Nimcaan Xasan Ciidiid oo ah aqoonyahan ka faalooda arrimaha Carabta iyo Geeska Afrika waxa Xuseen Saxnuuni oo idinku dhaafaya sidaasi iyo nabadgelyo
مع سنة حسين سحنوني عثمان حسين وبرنامج كسيفة قداد دقنا لسعود سينيي